Assalomu alaykum orasta opa singillar. Orastasiz, farishtasiz deyishgan momolarimiz. Ozodalik, orastalik, pokizalikning bir umr o'ziga hamroh qilsangiz, ishoning, vaqt kelib farishtalik ayol, kelin deganlarini eshitasiz. Bu fazilatlar har bir ayolga o'ziga ishonch va ruhiy muvozanat baxsh etadi. Chiroyli, bir-biriga mos keladigan kiyimlarni kiysangiz u, shaxsiy gigiyenaga tozalikka e'tibor qaratmasangiz, siz bilan suhbatlashganlarning siz haqingizdagi fikri o'zgaradi. O'ylab ko'ring. Parchoyu kimxoblardan kiyim, zeb-ziynatlar taqib, bir davraga kirsangiz u, birinchi tabassubingizdan tishingizning sarig'i ko'rinsa, kishilarning yuzidagi havas yo'qoladi. Eng so'nggi moda bilan kiyinsangiz u, sochlaringiz to'zib yotgan bo'lsa, hech qachon sizni orasta deyishmaydi. Kiyinish madaniyati qizlarga yoshligidan o'rgatilish kerak. Qiz farzand yoshligidan qaysi kiyimni nima bilan kiyish lozimligini bilishi lozim. Buning uchun esa onaning o'zi kiyinish madaniyati haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishi lozim. Ana shunda turmushga chiqqan qizingiz kiyinishi bilan hammani xursand qila oladi. Kelinning odobi, uning o'zligi, borligini namoyon etadigan tomonlardan biri uning garderobi, ya'ni kiyinishidir. Qizlik paytida 3-4 ko'ylakni yuvib dazmollab o'qishga, ishga kiyadigan qizlar keyin birdaniga ikki yoqdan bir necha 10 sidra sarpolik bo'lib qoladi. Borini bordek ko'rsatish, kamini yashirib, sevinib yurish kelinning o'zini qo'lida. Agar yangi tushgan kelinlar nimani nima bilan kiyishni bilmay qolsalar, onasini yoki turmushga chiqqan dugonasini yordamga chaqirishi mumkin. Atrofingizda hech kimni topolmay qolsangiz, internetga kirib yordam izlang. Eng birinchi navbatda ikki tomon sarpolarini qishligini qishlikka, yozligini yozlikka ajrating. Keyin kiyimlar uyda va ko'chada kiyiladigan kiyimlarga ajratiladi. O'z navbatida ular yana sarxillanadi. Masalan, kiyimliklar ichidan atoqlik mehmonlarga kiyiladiganlarni shifoneringizning to'riga chiroyli qilib ilib qo'ying. Kerak paytida darrov kiyib chiqasiz. Uyda kiyiladigan kiyimlar ham bir sidra saralanadi. Masalan, mehmon kelganda kiyiladiganlarni alohida osasiz. Mavsumga qarab ertalab, peshinda, kechqurun kiyiladiganlari, bayram hayitlarda kiyiladiganlari ajratiladi. Zeb-ziynatlarning, taqinchoqlarning o'ziga yarasha ma'naviy yuki, o'ziga yarasha ma'naviy qadriyati va tarbiyaviy ahamiyati bor. Taqinchoqlar xilini xiliga, rangini rangiga, kiygan libosga moslab taqiladi. Bu taqinchoqlar balki uncha qimmat ham bo'lmas. Ularning bezagi kiygan libos bilan uyg'unlashib, go'zal ansambl tashkil etadi. Deylik, qulog'ingizda yoqut ko'zli zirak, qo'lingizda fiyonet ko'zli nikoh uzugi, yoniga firuza ko'zli uzukni taqib oldingiz. Oq choynakka ko'k qopqoq yarashmaganidek, bu ishingiz ko'zga yaqqol tashlanadi. Ayol kishi bolam chaqam deb o'ziga qarashga, chiroyli liboslar sotib olishga og'rinadi. Ammo oilaning mustahkam bo'lishi, qizlarning onadan o'rnak olishi uchun ham ayol o'ziga qarashni, aro berishni, chiroyli did bilan kiyinishni ham bilishi kerak.